Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda Türkmen parlamentiniň deputatlary bilen nuşup, dünýäde terrorçylykly hereketleriň güýçlenmegi bilen bagly ýurdun din arada kanunçylygyny seljermeliligini aýtdy. Türkmen we Tugatly döwlet dastanynyň bu duşukda ýurdun mirasy sarpa goýmak we watany özgörtmek gerekligi atlandyrylan 2016-njy ýylda kanunçylyk pudawyny öňde tutulmaly wezipeleri keskitlendigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow öz çykyşynyň başynda kanun çykarjylyk goýunça köp işleriň bitirilendigini, yerlerde saýlaw okruglaryna deputatlar tarapyndan geçirilýän duşukların germeniň giňeldilýändigini berledi. Şeýledol Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekili hakyna kanunyň taslamasyny taýýarlamagyň möhüm wezipe bolup durýanlygyny aýtdy. Ol bu işin şu ýylyň dowamyny tamamlanmak üçin zerur çäreleri görmäge çağırdy. Mundan başga prezident halkara hukuk normalaryna laýyklykda milli kanunçylyga adam sewdasyna garşy göreş boýunça hem zerur bolan ütkötmeleri girizmeliligini aýtdy.
Dünyada terrorçulukta hareketlerin güýçlenmegi, döwletleriň milli howpsuzlygyny bir çäk bütünlüğünü, raayetlerin konstitusyon hukuklarını, azatlıklarını ayrattığım hem hukuk salyar.
Deyip, prezident hedirki dövürde dünyada dinle nağlı olayan yaralı çaknışıklara üns çekti. Türkmen prezidentinin pikirine göre milli ve dinara karşılıkların yitileşmeyi bu mesele ayrattığın üns verilmeyini talep ediyar. Berdimuhammedow bu pikirini hasa anıklaştırıp dünyada emele gelen hukukli yağdaylar göz önüne tutup milli kanunçuluğa kaytadan her etmeliğini ve degişli ütkötmeleri giyirizmeliğini aytti. Bu urundan gelip çıkan netice göre Türkmenistan parlamenti dini uymak erkinliği ve dini uramalar hakkında kanunun recelenen görünüşünün taslamasını tayarlamalı. Halkara hukuk kurumalarının yıllık kasavatlarında Türkmenistan'ın adam hukuklarının ve azatlıklarının ehli uğurlar boyunca diyeni al çeyeklendirilendiği. Yurt içinde karasız adam hukukları aktivistlerinin işlemekine şert yoktu aydılıyar. Metduat köp partiyarlyk barada döwrewap kanunlaryň kabul edilendigine garamadan ol kanunlaryň işlemeýändigi bellenilýär. Şonuň bilen urgatda Türkmenistan dini azatlyklar hem çäklendirýän ýurt tökmünde tanqytlanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry geçen ýylyň noýabrynda Merkez Aziýa saparynyň çägini täzik we türkmen prezidentleri bilen duşanyny bu ýurtlarda islam ekstremizmi we terhet howpsuzlygy meseleleri barada hem görnüň edipdi. Reuters xabar gurulunyň habarçysy Matt Spetalnyň ýazmagyna görä Kerrisonny olara siýasat ponentlere basyş görkezmegiň garşylykly netije berjekdigini hemde radikalizmi çuňlaşdyrjakdygyny aýtdy. Mundan başga Adatlyk radiosyna ýurt içinden interwiu berýän raýatlaryň käbir türkmenistanyny dini ýerlenmelerin güýçlüdigini aýdýarlar. Prezident Berdimuhammedow deputatlar bilen duşukda Adalet Ministerliğinin işini kamilleştirmek, hukuk kadalarının berza edilsini gödökçülü uyuşlendirmek, rayetlerin hukuklarını hem adatlıklarını kepillendirmek koyunca hem neticeli işlerin amala asırılmalılığını belledi. Türkmen liderinin fikrine göre bu vazifelerin durmuşa geçirilmek için adalet ulgumunun işini düzgünleştiren kanunun kabul edilmek gerek. Şeyle dolu Zehmet Kodeksi, Derman Üpçünçülüğü, Sağı İmitleri, Maskala Kodeksi, Su Kodeksi, İlat durmuş taýdan gormak we beýle kanunlar boýunça edilmeli işleri ýatlatdy.